يقوم تايم
لاي من امير Në rubrikën ju kumtojmë lajmin e mirë, jemi në kapitullin e 6 të Ngjillit sipas Markut, ku tregohet se emri i Jezusit ishte bërë aq i njohur sa për të kishte dëgjuar edhe mbreti Herod. Me shumë pak fjalë, Marku tregon trazimin e Herodit kundrejt Jezusit, për cilin menon. Gjon pagzuesi është ringjallur nga të vdekurit, prandaj vepron me fuqinë e mrekullive. Trazimi i Herodit, sikur si trazimi i kryeprishtrinëve dhe i krerëve të popullit përballë Jezusit, e përshkon tërë ekzistencën toksore të birit hyjit, që nga lindja në Betlehem deri në vdekjen në Golgotë.
Paraqitja e Jezusit në jetën e njerëzve ngjall dy reagime: besimin në Krishtin dhe ndjekjen e tij me gzim e venosmëri, ose trazimin që mbetet në shpirt nga mospranimi i dashurisë që ai sjell nga qielli. Kush beson Jezusin nuk ravgon me mendime, duke kërkuar me cilin personalitet historisë ta krahasoj apo përnjëjtësoj, por i rrëfen me qiltërsinë e fesë: ti je Krishti, biri i hyjit gjallë, siç bëri Pietri. Feja nuk e çliron njeriun menjëherë nga mendësia toksore, sepse mbetet në përfytyrimin ton, shëmbullimi i lavdis gabuar. Pietri, për shembull, e qorton Jezusin kur ai paralajmëron mundimet dhe vdekjen. Megjithatë, feja nuk lejon që njeriu të mbetet i ngatruar në leqet e gabimeve të veta, sepse krijon vetdijen se Jezusi ka ardhur për të na zgjidhur nga fajet, prandaj frymzon besimin e plot kundrejt tij.
Herodi mbetet i ngatruar në fajin e vet. Ai kishte dhënë urdhër t'i pritej koka Gjon Pagzuesit, sepse këtë ja kishte kërkuar Herodia dhe gruaja e vllajt me cilën jetonte. Dhe me që jetonte në gabim, i del përpara figura e tij që i kujtonte gabimin. Por cili është dallimi ndërmjet Jezusit dhe Gjonit? Gjoni, e si gjithë profetët, edhe pse më i madhi ndër të lindurit nga gruaja, mundet vetëm të ketë shikimin e qartë për dalluar gabimin nga e vërteta, por jo fuqin për t'i falur mëkatet, ndërsa Jezusi, qengji i hyjit, e shlyn mëkatin e botës, e rafshon udhën e takimit mëkatarit me të. Herodi metet pengi mëkatit vet, prandaj nuk shikon për te Gjon Pagzuesit dhe duke dëgjuar për Jezusin, thot me vete: Gjoni për të cilin urdhrova t'i pritej koka është ringjallur, ndërsa të tjerë thoshin: është Elia, e të tjerë ende: është një ndër profetët. Jezusi mund të hynë si Zot në jetën tonë vetëm kur ne të pranojmë faljen e mëkateve që ai na e sjell në emër të hyjit.